Radio Skonto ētrā rubrika Īstziņas. Šodien runāsim par to, kas ir pseidozinātne un kur mēs to varam redzēt dažādos medijos. Pseidozinātne ir informācija par brīnumlīdzekļiem, piemēram veselības uzlabošanai, kā arī apgalvojumi, kas noliedz līdz šim zinātniskos pētījumos pierādīto. Pseidozinātnes popularitātei ir vairāki cēloņi, piemēram, vēlme attaisnot savus netikumus vai sajūtu, ka zina, ko vairāk nekā parastie cilvēki. Visi zina, ka smēķēt ir kaitīgi, bet ja kaut kur redzams raksts, ka cigarešu radīto kaitējumu var mazināt ar smiešanos 3 reizes dienā un ierībēšanos ar ķiploku, ir patīkam tam noticēt. Pseidozinātne ir arī bīstama, jo var kaitēt cilvēku veselībai, kā piemēram tas notiek, ja liela daļa sabiedrības nolemj, ka vakcīnas bērniem nav nepieciešamas. Par pseidozinātnes cēloņiem un riskiem runāsim turpmākajās stundās.